Қарылу мәселесі хақында ойлап тұрып, бізлер малым бір басқышта төмендегі сөретленетіғын жүда қиын сорауға дүз келеміз. Мұхадес Құдай қалай күнәкарларды кешіруі, һәм бір вақыттың өзінде әділ болуы мүмкін. Келін, Құдайдың кім екелігі хақында және бір мәрте ойлап көреміз. Ол хақ, һәм әділ Құдай. Жаратылыс кітабының 18-ші бап 25-ші аятында бұның хақиқат екенін көрсек болады. Бұдан тысқары 1-ші Петр 1-ші бап 16-ші аятта да Құдайдың мұхаддеслігі хақында айтылады. Ол бүткіл жер жүзінің мұхаддес һәм әділ басқарушысы. Доктор Тозер Құдайдың мұхаддеслігі хақында былай дейді. Құдай мұхаддес. Ол пәкіліктің басқаша болуы мүмкін болмаған шексіз, аңлап болмайтығын мінсіз дәрежесінде ұлыма мұхаддес есапланады. Құдай мұхаддес, хам мұхаддеслікті өзінің барлық жаратылысының саламатлығы үшін шарт етіп қойды. Достар, Құдай үшін мұхаддес болу нені аңлататығылығы хақында біраз ойлап көрейік. Аюб кітабының 15-ші бабы 15-ші аятында былай деген. Аспан оның нәзерінде пәк емес. Ишая пайғамбар бізлерге періштелер, яғни Құдай таңланған періштелер, Құдайдың мұхаддеслігінің алдында жүзлерін бастырғалар хақында еслетеді. Енді осы жерде Исаның кім екелігі хақында ойлап көрейік. Ол Құдайдан ажыратылған, күнәлардан өлген, һәм мәңгі өлімге бұйырылған, жәрдемге мұтаж, күнәкарға айланған еді. Бұл хақында Матта кітабының 25-ші бап 41-46 аятларда оқуымыз мүмкін. Ишая пайғамбар Құдайдың қаншалы мұхаддес екенін түсінгенінде ол былай деген: "Сорым құрысын, құрып қалдым, өйткені мен аузы харам адаммын." деген сөздері таң қаларлы емес. Көпшілік адамлар шыны менен де пәк адамлардың қасында өзлерін қолайсыз сезеді. Мұхаддес Құдайдың алдында түсіп қалған адамның ауқалы бұдан да қорқынышлырақ, һәм аянышлырақ болуын түсіну одан да ауыррақ. Құдай мұхаддес, һәм адалатлығы себепті ол өзінің салтанатында өзіменен бірге тек қана гүнәсіз адамлардың болуына рұқсат береді. Бұл қапымызды төмендегі аятлар арқалы дәлелеуіміз мүмкін. Ефесілерге 5-ші бап 5-ші аят. Һәм менен тату болып жасауға, һәм мұхаддес болуға тырысыңлар. Мұхаддеслікке ие болмай тұрып, ешкімде жаратқан иені көрмейді. Аян кітабы болса, ешқандай харам нәрсе, жеркеншілі істер істеген, һәм жалған сөйлеген ешбір адам ешқашан оған кірмейді. Тек атлары қозының өмір кітабында жазылғалар ғана кіреді деп айтады. Тарсуслы Шаул, яғни Павел, бұл үлгіге туры келемен деп ойлайтұғын еді. Бірақ кейіншілік ол былай деп жазған еді. Егер мұхаддес низам болмағанда, мен күнәнің не екенін білмеген болар едім. Егер мұхаддес низам басқа біреудің нәрсесін күсеме демегенде, мен күсеудің күнә екенін білмеген болар едім. Достар, келін осы күннен бастап Құдайға бойсынып, мұхаддес өмір сүруге харекет етіп жасаймыз. Бұл бізлер үшін қиын болып көрінуі мүмкін, бірақ егер бізлер Құдайдан дұға етіп, жәрдем сұрасақ, жүректерімізді оған ашсақ, өзлерімізді бүткілей оның еркіне тапсырып, әрбір күнімізді оның сөзіменен жасауға қарар етсек, бізлер әлбетте мұхаддес өмір жасауға ерісеміз. Хам Құдайдың нұрына толып, қуанышта жасаймыз. Ешқандай қиыншылықлар, тосқынлықлар бізлерге қорқынышлы болмайды.